Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Vašington najavio postupke protiv uključenih u objavljivanje Wikileaksovih informacija. Borko Stefanović na čelu tima Srbije za pregovore sa Prištinom, prenose beogradski mediji. Oko 30 studenata noć proveli ispred vlade Srbije u štrajku glađu. Skupština Srbije glasa o rebalansu budžeta. Počinje suđenje Jezdimiru Vasiljeviću. U Srbiji danas do 7 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još otkriće koje je objavio Wikileaks, bitno će izmeniti prirodu odnosa u međunarodnoj zajednici, ocenio za naš radio analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić.
Zato što će svaka zemlja sad da dobro i pažljivo pročita sve što je izdešeno i na tu osnovu da pokuša da stvori jednu novu sliku šta u suštini američka vlada i vlasti šta očekuju od njih.
A dok se iz istog izvora najavljuju otkrića tajni o slučaju Ratko Mladiću, zemljišće istražujemo koje je kriv što je ratni lider bosanskih Srba i dalje na slobodi, novinar Dejan Anastasijević.
Bilo je mnogo brljanja na raznim stranama i bilo je mnogo foliranja, da ja ne mogu naći drugu reč. Treba se nadati da možda su se ljudi uozbiljili, međutim s obzirom da isti ljudi praktično vode celu tu priču o saradnji već 8 godina, ja nisam baš optimista.
Također, nakon prve noći koju su studenti u štrajku glađu proveli pod vedrim nebom, ispred zgrade vlade Srbije ministar prosvete Žarko Obradović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ovde je poenta drugo. Da li smo mi kao ministarstvo prosvete učinili ono što mi možemo da pomognemo studentima? Ja kažem jesu. Jesmo smanjili broj bodova, povećali broj rokova, prihvatili njihov predlog da su ta kvote za budžetske rangiraju po kvalitetu, tražili da se ne povećavaju školarine i to je neki naš maksimum. Pare nemamo.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 30. novembar, najpre pregled vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država pokrenuće postupak protiv svakoga za koga se utvrdi da je prekršio američke zakone u vezi sa objavljivanjem poverljivih diplomatskih depeša te zemlje, izjavio je američki državni tužilac Eric Holder. Dodao je kako objavljivanje tajnih dokumenata SAD, do kojih je došao sajt Wikileaks, dovodi u opasnost bezbednost nacije, njenih diplomata, ljudi zaduženih za obavešteni rad, kao i odnose Amerike sa stranim vladama. Holder je rekao da se u aktivne s tima Wikileaksa vodi krivična istraga. Nismo u poziciji da sada iznesemo rezultate, ali istraga je u toku, naveo je i dodao da se istraga sprovodi u saradnji sa Pentagonom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama veoma je nezadovoljan zbog objavljivanja poverljivih diplomatskih američkih dokumenata do kojih je došao sajt Wikileaks, izjavio je portparol predsjednika Robert Gibbs. Možemo reći da je predsjednik bio, najblaže rečeno, nezadovoljan, precizirao je Gibbs i podvukao kako je potez Wikileaks sa težak zločin. Pripadnik afganistanske pogranične policije ubio je 6 američkih vojnika tokom obuke na istoku Afganistana, potvrđeno je u Pentagonu. Kako je precizirano, ubica je okrenuo oružje na NATO trupe, a onda je poginuo u razmjeni vatre. NATO i afganistanske vlasti odmah su pokrenule istragu. Do napada je došlo u istočnoj provinciji Nang Arhar. Severna Koreja je danas u trenutku kada je predsjednik parlamenta Cho Tae Bok otputovao u posjetu Kini, prvi put zvanično objavila da posjeduje moderno postrojenje za obogaćivanje uranijuma i upozorila da bi američko-južnokorejske vojne vežbe mogle da izazovu otvoreni rat na Korejskom poluostrevu. Glavni severnokorejski list Rodong Sinmun navodi da ta zemlja gradi vodene reaktore, a u uvodniku teksta dodaje se da se obogaćivanje uranijuma sprovodi isključivo u mirnodopske svrhe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon vesti iz sveta prelazimo na vesti iz Srbije. Oko 30 studenata Beogradskog univerziteta noć je provelo ispred vlade Srbije u štrajku glađu, zahtevajući da država plati školovanje akademcima s minimumom od 48 sakupljenih bodova. Jako nam je hladno, do 4 jutros nije bilo strašno, ali od tada se smrzavamo, rekao je član organizacionog odbora protesta Nenad Uzelac. On je istakao da ih od juče u minut do 12, kada su stupili u štrajk glađu, ispred vlade nije obišao niko od predstavnika predstavnika vlasti i da očekuju da će ih danas neko primiti da pregovaraju. On je dodao da su ih tokom noći obišli predstavnici Nove Srbije i Liberalno-demokratske partije. Vlada Srbije imenovala je političkog direktora Ministarstva spoljnih poslova Borka Stefanovića za šefa tima za pregovore s vlastima u Prištini, prenali su beogradski dnevni listovi u izdanjima za utorak. Stefanović će prema pisanju Danasa, Blica i Politike koordinisati timove stručnjaka koji bi s predstavnicima kosovskih institucija trebalo da razgovaraju o rešenju većeg broja takozvanih praktičnih pitanja, a u vezi sa svakodnevnim životom Srba na Kosovu i saradnji u regionu. Evropski parlament smatra da u Srbiji postojanje monopola teško ugrožava razvoj u punoj meri delujuće tržišne privrede, koja je jedan od temeljnih uslova za ulazak neke zemlje u članstvo Evropske unije. Kako se navodi u nacrtu rezolucije o Srbiji, o kojoj danas u Briselu raspravljaju spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta, pogubne posledice ekonomske krize su pogodile tu zemlju, ali je primljeno na znanje da je najnovija revizija stand-by aranžmana sa MMF-om propraćena pozitivnom ocenom makroekonomske politike Srbije. Skupština Srbije glasaće danas o predloženom rebalansu ovogodišnjeg budžeta koji predviđa uvećanje deficita za 13 milijardi dinara, a posle glasanja počeće novu sednicu na čijem dnevnom redu je i odluka o ukidanju obaveze služenja vojnog roka. Dinar je oslabio prema evru za 0,1%, tako da zvanični srednji kurs iznosi 107,19 dinara, objavila je Narodna banka Srbije. Pred Višim sudom u Beogradu trebalo bi da počne suđenje vlasniku propale štedionice Jugoskandik Jezdimiru Vasiljeviću i četvorici njegovih saradnika, optuženima da su oštetili štediše za 95 miliona evra i proneverili 30 miliona. Vasiljević, 90-ih poznat kao gazda Jezda, u pritvoru je od 26. marta, kada je izručen iz Holandije, a sudija u septembru odbio da mu ukine pritvor. Pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu danas bi trebalo da bude održano suđenje trojici pripadnika rasformirane jedinice za specijalne operacije, optuženima za lažno svedočenje u korist njihovog komandanta Milorada Ulemeka. Optuženi Dejan Ivković, Nenad Ćebić i Vukašin Vukašinović terete se da su Ulemeku pokušali da daju alibi lažnim svedočenjem na sudu za ubistvo bivšeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića i pokušaj ubistva lidera Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića u Budvi. Za to krivično delo predviđena je kazna do 5 godina zatvora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I naša prva tema ovog jutra naravno je Wikileaks. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Centra za međunarodne i bezbednosne poslove, gospodin Milan Pajević. Gospodine Pajeviću, nakon prvog šoka i svih onih informacija koje možemo svrstati u red atrakcija vezanih, na primjer, za profil ministra inostranih poslova Vuka Jeremića, kakav je vaš utisak? Koliko će se ono što je Wikileaks izneo, a odnosi se na odnose Beograda i Banja Luke, na primjer, uticati na samo stanje relacija između Republike Srpske i Srbije ovdje kod nas u regionu?
Pa kada je to konkretno pitanje na dnevnom redu, mislim da će tu najmanje biti atrakcija, kao što ste rekli. Dakle, ne vjerujem da će se zbog toga što je objavljeno nešto dramatično promijeniti u političkim odnosima između Beograda i Banja Luke. Dakle, očekujem da će politika Beograda prema Banja Luci i prema Bosni i Hercegovini nastaviti da ide u sličnom pravcu kao i do sada.
U ocenama se, na primjer, iznosi između ostalog da bi Boris Tadić na neki način, pa ću parafrazirati, trebalo da obuzda Milorada Dodika. Kako vam to zvuči?
Pa zvuči mi kao isto kao ono što inače već znamo i slušamo od predstavnika međunarodne zajednice posljednjih godina i što u krajnjem slučaju i Boris Tadić i politička klasa u Beogradu sluša na tu temu. Dakle, zaista se očekuje od Beograda, odnosno od gospodina Tadića i vlade, da na neki način smanjuju doživljaj gospodina Dodika, naravno kada on, naročito onda kada on jeli preti ili upozorava da može da sazove referendum radi odcepljenja i sve ono što ugrožava, dakle, suverenitet Bosne i Hercegovine, dakle sve ono što na neki način plaši međunarodnu zajednicu, mislim pred svega na Evropsku uniju i na Sjedinjene Države. Dakle, to su stvari koje su već poznate, mislim, i najširoj javnosti, ne samo ljudima koji se stručno bave međunarodnim odnosima ili ljudima koji se bave diplomatijom.
A ocene koje se odnose na ograničavanje uticaja Turske na Balkanu?
Izvinite, nisam razumio početak.
U izveštaju se pominju i ocene koje dolaze iz američke administracije, a govore o pokušaju Evropske unije da se ograniči uticaj Turske na Balkanu. Da li je to nešto što može biti, da tako kažem, upozorenje za sve strane u ovoj priči?
Pa može, svakako, s tim što i o tome se dosta govorilo i pisalo javno, dakle ne samo u diplomatskoj komunikaciji ili među analitičarima međunarodnih odnosa, dakle dosta toga, dosta dobrih analiza iz različitih uglova na tu temu možete naći i u dnevnoj štampi, ne samo srpskoj, ne samo u regionu Balkana, nego i u samoj Turskoj i u Evropskoj uniji. Dakle,
ili drugim rečima, da bismo čuli nešto zaista novo, moramo se strpiti do onoga što će objaviti Guardian u slučaju Ratko Mladić, što je također najavljeno. Šta očekujete?
Pa moguće da će odatle doći neki podaci ili neke informacije koje su zaista nepoznate i najširoj javnosti, a možda čak i ljudima koji se usko stručno bave tim pitanjima. Ali u ovome o čemu smo do sada govorili, zaista nema ni velikih senzacija, ni velikih atrakcija. Eto, pojedine stvari se svode, kao što ste rekli, na možda pojedinačne informacije koje više zadiru u neke lične procene ličnosti, a manje u procese koji već traju godinama i očekuje se da će i nastaviti da idu.
A nije da ni procene ličnosti u diplomatiji nisu bitne. Sa nama ovog jutra bio gospodin Milan Pajević. Hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Nastavljamo o istoj temi. Osim najava istrage povodom objavljivanja informacije Wikileaksa, za sada nema drugi potez američke administracije. Državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je da se radi o pretnji koja ne sme dovesti u pitanje američke namere i obaveze.
Sjedinjene države oštro osuđuju nelegalno otkrivanje informacija koje dovode u opasnost živote ljudi, a pretnje su i za naše nacionalne interese. Ovaj potez podriva naše napore da sa drugim državama radimo na rješavanju zajedničkih problema. Ovo je očigledno pitanje od velike važnosti, jer ne želimo da bilo ko u bilo kojoj državi bude pogođen ovim navodnim curenjem informacija, te da budu dovedene u pitanje naše namere i naše obaveze.
Bila je to Hillary Clinton. Washington je u pometnji i šoku ocenio za naš radiopolitički analitičar iz Washingtona, Obred Kesić. Diplomatsko poverenje je uzdrmano, navodi on, i povlači da će otvorenost u dijalogu mnogih država sa Sjedinjenim Američkim Državama na duže staze biti dovedena u pitanje.
Na primjer, Saudi Arabija u odnosu sa Iranom, ovo da je možda najopasnije što je iznešeno, jeste to da je u jednom momentu predstavnici Saudi Arabije da su tražili da Amerika bombarduje Iran. To jednostavno u javnost, barem sad, deluje kao da je neprijatan incident, ali može da ima neke ozbiljne posljedice po odnosima Irana i Saudi Arabije, a naravno i po odnosima Amerike i Irana. Zato što će svaka zemlja sad da dobro i pažljivo pročita sve što je izdešeno i na tu osnovu da pokuša da stvori jednu novu sliku šta u suštini američka vlada i vlasti šta očekuju od njih i kako ih vide. A ako u toj slici ima veći deo nepoverenje, naravno to znači da će da budu oštećeni i oslabljeni odnosi sa tim zemljama i sa tim političarima.
Kazao nam je spoljnopolitički analitičar iz Vašingtona, Obrad Kesić. Na ovom mestu vas još jednom podsjećamo na najvažnije informacije. Vašington najavio postupke protiv uključenih u objavljivanje Wikileaksovih informacija. Borko Stefanović na čelu tima Srbije za pregovore sa Prištinom, prenose beogradski mediji. Oko 30 studenata noć proveli ispred vlade Srbije u štrajku glađu. Skupština Srbije glasa o rebalansu budžeta. Počinje suđenje Jezdimiru Vasiljeviću. U Srbiji danas do 7 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Oko 30 studenata Beogradskog univerziteta provelo je noć u šatoru pored ulaza u vladu, zahtevajući da država plati školovanje akademcima sa minimumom od 48 sakupljenih bodova. Studenti su juče stupili u štrajk glađu. Sa njima je jutros bio Radovan Borović.
Proveli ste noć ovdje ispred vlade i dalje insistirate na vašim zahtjevima.
Smatramo i stojimo iza toga da su naši zahtjevi ispravni, jer su ovdje skoro svi studenti sa jakim prosjecima Malo njih ima koji imaju preko 8, prosek glavno je preko 9-9 sa očišćenim godinama i koji ne mogu da jednostavno pređu na budžet, odnosno ne bude Patruška Arena, što po nama apsolutno nije u redu.
Očekujete poziv danas ovde u vladi?
Pa ja mislim da bi njihova bila sramota da nas ne pozovu na razgovor.
Je li noćas bilo hladno? To su ćebat.
Pa jeste bilo hladno, ali...
Ali tu su, imamo kartona, dosta napravili smo jedno solidno improvizovano skrovište.
Niko samo nas nije pomerao.
Niko nas nije pomerao, ali samo se pašimo da ne počne jača kiša ili jača koša, pošto ipak...
Pa ništa, mi smo napravili ovde, u stvari naši muškarci su napravili najavom. Mislim, kao neku improvizaciju šatora, da bismo se zaštitili od hladnoće, od vetra, od kiše i od vremena.
Ali ste se poprilično snabdeli, kisela, sokovi, čaj...
Znate kako donose ljudi, donose neke stranke ovde.
Svega imate i nameravate zaista da ostanete dugo.
Da, ovde se ostaje do ispunjenja zahteva, nije to tako komplikovano uopšte. Jednostavno je, postoji dosta para, samo treba da se raspodele kako treba.
Tako je u Nemanjinoj ulici ovog jutra ispred vlade Srbije. Prelazak na budžet traži oko 5.500 studenata koji imaju 48 i više bodova, što je zvanično propisani uslov za finansiranje iz budžeta. Para nema, poruka je koju u razgovoru za naš program jutros iznao ministar prosvete Žarko Obradović.
Pa ja moram reći da meni jako žao što se ovo dešava. Jer meni se čini da smo mi u ministarstvu prosvete u protekle dve godine učinili sve što mi možemo da učinimo da bi pomogli studentima u rešavanju brojnih problema. Zakonskim rešenjima i zalaganjem da se ne povećavaju školarine, povećanje broja ispitnih rokova i smanjenje broja bodova potrebnih za upis. I uvek smo im govorili kako se stvari, kad možemo i kad ne možemo i slično. I studenti znaju dobro kao i šire javnost da mi u ministarstvu prosvete stvarno nemamo para za sve studente koji su stekli uslov. Ali opet ponavljam da mi nismo izvršili te promjene, ne bi stekli uslov. I znaju sami studenti da su oni predložili kriterijume vezano za način, kako bi rekao, liste unutar one kvote 120% koji su na budžetu i koji su...
Da li to znači da vi ostajete čvrsti u stavu koji ste juče izneli, a rekli ste, citirat ću vas, žao mi je studenat, ali para nema. To znači da se studentima ne može biti dogovora?
Ne, ja ne postavljam pitanje na taj način. Jer ja samo kažem ono što je tačno. Ja ne mogu da lažem nikoga, pa ni sebe, ni studente. Mi u budžetu, ministarstvu prosvete, para nemamo. I to je činjenica. I sad nije poenta ovaj pokušaj koji vi mene sad postavljate, vidite da li vi čvrsto ostajete. Nije to ni čvrsto, ni meko. To su činjenice. Mi para nemamo. Mi u ministarstvu prosvete.
Hoćete vi danas primiti studente? Oni kažu da ih niko iz ministarstva nije primio od toku
nije, noći. Nije, moj kolega je si nije. Pa čekajte, nemojte tako. Mi smo studente primili više puta.
Ne, govorimo u toku noći, onome što se događalo od kad su počeli štrajk.
Pa slušajte, moj kolega Slobodan Jovković je sinoć bio ponudio da razgovara s njim. Oni su rekli, ne, mi ne želimo s vama i vaše mogućnosti su ograničene i slično. Znate kako? Studenti dobro znaju da su ih u ministarstvu prosvete primili više puta. Više puta u toku proteklih nekoliko nedelja. I ovdje se poenta cele priče, studenti traže da svi koji su dali uslov budu da im se plate troškovi školarine. Mi u ministarstvu kažu da mi nemamo para i to je tačno.
Bojan Pajtić je juče nakon sastanka sa vama, predsjednik vlade Vojvodine, izjavio da će Vojvodina finansirati školovanje studenata za novembar i decembar. Da li vas je iznenadilo to, pošto on zapravo izlazi iz onoga što jeste domen vlade pokrajine?
Nije mi iznenadilo zato što sam ja s njim razgovarao i njemu sam isto rekao da mi nemam par. Iznenadilo me jedino toliko što on pominje dva meseca. Postavlja se pitanje šta će biti sa ostalim mesecima. Ja sam mu rekao, što je tačno, mi umjesto, prostite, nemamo para, naš budžet je takav programski, sve što planirate morate unapred, da kažem, da planirate za tekuću godinu, onda imate ograničen izvor sredstava, a imamo struktura budžeta tako da 95% sredstava odnosi na plate, izdvajanje za plate 5% ostaje za sve ostalo i predškolsko i osnovne srednje i visoko i krediti i nagrade i stipendije i đački standard, studijski standard i oprema i stručno usavršavanje i eventualno nešto investicije. I kad imate takvu strukturu budžeta i toliko para, ne možete drugo nego da kažete ljudima istinu.
Liberalno-demokratska partija se ograsila ovim povodom i moram i to da vas pitam. Oni kažu da se radi o 5.000 studenata i da iznos koji bi rešio ovu krizu je manje od onoga što se godišnje plaća samo kao kamata na jedan od kredita koji namenski uzimaju Srbija Gas, JAT ili neko drugo gubitaško javno preduzeće. Kako doživljavate ovakve intervencije?
To je njihov politički stav. Njihov politički stav je njihovo pravo da u povodom jedne situacije kažu šta misle. Ja samo govorim sljedeću stvar. Mi u ministarstvu prosvete nemamo para. A vi možete naći puno pražnih primjera gdje možete da obražite jednu ili drugu poziciju ovo ili ono. Svi u skupštini dobro znaju kakva je struktura budžeta ministarstva prosvete i svi znaju kako stoje stvari. Nije to nepoznanica ni za LDP ni za druge strane. E sad, kako bi rešili problem? Ja sam bio poslanik, znam, uvijek je bilo pitanje, ajde izvolite uzmite od jednog, dajte drugo, ako ćete da se reši neki problem ili slično. Ovdje je poenta drugo, da li smo mi kao ministarstvo prosvete učinili ono što mi možemo da pomognemo studentima? Ja kažem, jesmo. Jesmo smanjili broj bodova, povećali broj rokova, prihvatili njihov predlog da su unutar kvote za budžetske rangiraju po kvalitetu, tražili da se ne povećavaju školarine i to je neki naš maksimum. Pare nemamo.
Povodom štrajka studenata čuli ste šta nam je jutros rekao ministar prosvete Žarko Obradović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred Višim sudom u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje vlasniku propale štedionice Jugoskandik, Jezdimiru Vasiljeviću i četvorici njegovih saradnika optuženi da su oštetili štediše za 95 miliona evra i proneverili 30 miliona evra. U ovom trenutku sa nama je novinarka Nina Ruža Ćirković. Ružo, mnogo je prošlo vremena od kada je ova afera, odnosno od kada je ono što se u okviru nje događalo bilo aktuelno. Kasni li sistem?
A što znam, kod nas je poznato da naši sude dosta sporo rade. Ja vam onda kažem, evo, kad ste me pozvali, ja sam skoro jezu zaboravila.
Ali da li je kasno za kaznu, da tako kažem?
Ne, ja mislim da nije. Za kaznu nikada nije kasno. Naravno, mogao bi sistem bio pravedniji kad bi radio brže. I vjerojatno, ovo mi smo zaboravili već o čemu se radi, pa ja pretpostavljam da je u tom postupku su i one strane koje učestvuju dosta zaboravile o čemu se tu već radi.
Hajde da vas podsjetimo na 15 sekundi. Ovo je reklama koja se emitovala u vrijeme kada su se pare slivale u Jezdinu štedionicu, da tako kažem, traje neki 15 sekundi.
Oročite vaš dinar i povećajte mu vrednost dok još nije kasno, jer 10% kamate mesečno nije malo.
Sećate se, Ružo, na talasu tog nekakvog nacionalnog poziva što bi trebalo da ilustruje ovaj zvuk marša na Drinu koji se čuje ispod. Jezda Vasiljević je pozivao štediše da stavljaju u njegovu banku uz izuzetne kamate. Jezdimir Vasiljević svakako nije bio mozak ove organizacije. Mislite li da u ovoj priči i dalje nedostaje da budu procesuirani oni koji su stajali iza njega?
Pa mislim da u slučaju Jezdimira Vasiljevića da on zna kome je on davao pare. Pa neki su, kako se sjećam, te pare vraćali vremeno kad je on iz Budimpešte javio kome se pare vratio. Bilo bi, dakle, pravednije da i on na neki način izgovarali, ali za mene je u stvari najnepravednije to što smo mi poreski obveznici vratili pare i tim njegovim i oni koji su kod njega štedili, oni su na neki način isto bili kockari. Ne na neki način, nego su bili, mi smo sve njih obeštetili. To je za mene najveća nepravda.
Država je nadoknadila sve, odnosno ono što je bila glavnica duga, ali ono što je prelazilo iznad nije, je li tako?
Da, ali sve jedno nije se bilo stvari. To je bila jedna obična kockarnica, nije trebalo da nadoknadi ništa, ali sećamo se kako je došlo, to je neki bio kao politički dogovor da se obesete i štediše te štedionice.
Mislite li danas, kada gledate iz ove perspektive, da je to bila greška? Država nije bila garant Jugoskandika, kao što je bila na primjer u slučaju Dafine?
Pa naravno je bila greška. Država treba uvijek da se ponaša po zakonu i mislim naročito u slučajima kad to plaćaju poreski obveznici, ni krivi ni dužni.
U svakom slučaju vidjet ćemo danas kako će izgledati početak suđenja. Jezdimir Vasiljević još će posjetiti u pritvoru od 26. marta kada je izručen iz Holandije. Zahvaljujem se Ruži Ćirković na ovom razgovoru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu preuzelo je predmet petorice bivših oficira Vojske Srbije i Crne Gore koji su osumnjičeni za skrivanje Ratka Mladića. Kako je potvrđeno radiju Slobodna Evropa, oni su sve do sredine 2003. u vojnim objektima krili bivše komandanta Vojske bosanskih Srba koje Haški sud tereti za genocid u Srebrenici, priredio Ognjen Zorić.
U lancu pomagača Ratka Mladića kao najvažnija karika pominje se nekadašnji šef vojne tajne službe Aca Tomić, inače bliski saradnik tadašnjeg saveznog predsjednika Vojislava Koštunice. Na spisku su i tadašnji načelnik generalštaba Nebojša Pavković kao i Branislav Puhalo, šef Mladićevog obezbeđenja. Glavni haški tužilac Serž Bramerc je i prilikom posljednje posete Beogradu rekao da je izvesno da se Mladić ne krije sam i da je veoma važno da se procesuiraju oni koji mu pružaju podršku. Petorica oficira su inače već bila predmet istrage, koja je pokrenuta na osnovu sumnje da su sve do 2002. Mladića krili u vojnim objektima, a do 2003. mu pružali logističku podršku, ali je istraga zaustavljena nakon intervencije iz političkog vrha. Da li je ponovno vađenje iz fioke prašnjavog predmeta protiv bitnih ljudi iz vojske posljedica Bramercove poruke? Pitali smo novinara Vremena, Dejana Nastasijevića, inače dobrog poznavaoca haške problematike.
Teško je reći da li je to direktno posljedica onoga što je Bramerc rekao. Činjenica jeste da je Bramerc dao signale da nije sasvim zadovoljan raznim aspektima saradnje Srbije sa tribunalom i traganja za beguncima i moguće je da je to jedan deo tog paketa stvari koje bi trebalo ispraviti. Međutim, moram da kažem da sam pomalo umoran od slušanja najava iz tužilaštva, ne samo specijalno tužilaštvo za ratne zločine, nego i za organizovan kriminal i državnog tužilaštva, da će oni pokrenuti postupak ili da pokreću postupak protiv nekoga. To se tako vuče mjesecima po medijima, onda na kraju ne ispadne ništa.
Tako se pravosuđe posle 4 godine ponovo vratilo i na slučaj Mladićevih pomagača. On tada nije dobio svoj epilog jer je bio stopiran, a sudeći prema službenoj belešci, danas spokojne Snežane Bogdanović, tada šefice drugog opštinskog tužilaštva, to je učinjeno po naredbi tadašnjeg ministra pravde Zorana Stojkovića. Ako su navodi o razlozima za stopiranje istrage tačni, 2006. nedostajala je politička volja da se Mladić uhapsi i izruči Hagu. Pravnik Jukoma Milan Antonijević smatra da će slučaj petorica oficira pokazati da li ta volja danas postoji.
Ono što je najbitnije, to je da vidimo da li postoji ta politička volja koja očigledno nije postojala u prethodnom periodu. Ovaj slučaj je bio u nekim fiokama i nije se na njemu ozbiljno radilo i sada treba vidjeti da li je to stvarno iskrena želja, znači i tužilaštva i kasnije i pravosuđa, da se ovaj slučaj dovede do kraja ili je samo tu da bi poslužio kao dokaz naše spremnosti da sarađujemo sa Haškim tribunalom.
Novinar Dejan Anastasijević smatra da je u dosadašnjim potragama bilo mnogo propusta.
Bilo je mnogo brljanja na razne strane i bilo je mnogo foliranja, ja ne mogu naći drugu reč. Treba se nadati da možda su se ljudi uozbiljili, međutim s obzirom da isti ljudi, a tu pre svega mislim na tužioca Vukčević, na ministra Rasima Ljajića i na još njih nekoliko, praktično vode celu tu priču o saradnji već 8 godina. Ja nisam baš optimista da se sa ovom ekipom može ta stvar završiti na opšte zadovoljstvo.
Zakonski rok za pokretanje istrage protiv Ace Tomića, Nebojše Pavkovića, Dragana Živanovića i Branislava Puhala ističe 9. marta 2012. Protiv generala Ljubiše Vukovića taj rok već je istekao. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Organizacije Centar Tito, Komunisti Subotice i Društvo za istinu o NOB-u Jugoslaviji zatražili su od Ministarstva za ljudska i manjinska prava da odblokira proces formiranja Nacionalnog saveta Jugoslovena kako bi se svima koji se osjećaju kao Jugosloveni omogućilo sticanje statusa nacionalne manjine. Beleži Vesela Laloš.
Ovako je počelo obeležavanje 67. rođendana bivše Jugoslavije uz ne tako brojno prisustvo oni koji se osjećaju i dalje kao Jugosloveni, a njih je prema posljednjem popisu u Srbiji 80.000. Oni koji se osjećaju tako pokrenuli su pre više od godinu dana postupak za osnivanje Nacionalnog saveta Jugoslovena. Do sada se međutim nije mnogo uradilo, pre svega zbog procedure u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, ali i stava da ne postoje realne osnove za priznavanje statusa jugoslovenske nacije, kaže Mikloš Olajš Nađ, jedan od inicijatora ove ideje.
Radimo prvenstveno zbog toga da nijedan službenik ove države ne može da kaže građanima u Srbije, nema Jugoslavije, ti ne možeš da se izjašnjavaš kao Jugosloven. Formiranje ovog nacionalnog saveta može da bude u političkom životu u Srbiji samo pozitivna stvar, prvenstveno kad se radi o borbi protiv nacionalizama, jer Srbija i dan danas, nažalost, ima opasnosti od raznih nacionalizama.
Jugoslovenski orijentisano udruženje uputići zahtev nadležnima da se prilikom popisa stanovništva 2012. 2011. godine svima koji to žele omogući da se izjasne kao Jugosloveni, a ne svrstavati ih u rubriku ostali. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vašington najavio postupke protiv uključenih u objavljivanje Wikileaksovih informacija. Borko Stefanović na čelu tima Srbije za pregovore sa Prištinom prenose beogradski mediji. Oko 30 studenata noć proveli ispred vlade Srbije u štrajku glađu. Skupština Srbije glasa o rebalansu budžeta. Počinje suđenje Jezdimiru Vasiljeviću.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 4 stepena, do kraja dana ne očekujte više od 7. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 30. novembar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.